Is gesondheid op RSG en ek wil vir jou sê nog nooit het soveel samensweringsteorieë, menings en valsnuus mense bereik oor COVID nie. Mense weet nie meer wat om te glo nie en alles klink net die mekaar. Marie Hudson gaan op grond van goeie wetenskaplike inligting probeer om die kaf van die koring te skei en die verwarring uit te skakel. Goeiemôre Marie.
Goeiemôre Amore en aan al die luisteraars.
Goed.
En ja, ek kan nie meer saamstem nie. Ek word oorweldig deur WhatsApps en allerhande video's en mense wat menings het op sosiale media en die publiek daar buite kan baie moeilik onderskei tussen wat is waarheid en wat is fiksie.
Goed, kom ons vat dinge vas oor COVID. Eerste vraag. Daar is 'n mening dat dit 'n mensgemaakte virus is wat uit die Wuhan laboratorium ontsnap het. Gee helderheid.
In die eerste plek is, dit is nie 'n mensgemaakte virus nie. Want as mens na die genetiese materiaal van 'n virus kyk, en die, jy kan maar sê die DNA van die virus, dan kan mens duidelik sien as daar 'n stukkie deur die mens in 'n laboratorium bygevoeg is of verander is. 'N Virus kan nooit heeltemal van self en nuut geproduseer word. Dit moet 'n bestaande virus wees wat verander word sodat hy dan kan werk of gevaarliker is of wat ook al. Maar as jy na die genetiese samestelling van die virus kyk, is daar glad nie enige plekkie op hierdie hele genoom wat jy kan sien dat daar iets anders bygevoeg is nie. Die virus stem ooreen met die eerste SARS-virus tot 'n groot mate, maar nie heeltemal nie, want daar selfs wetenskaplikes wat sê, ag wat, dit is net nog 'n koronavirus, ons ken dit, wat is nou so vreemd hier aan, maar dit stem grotendeels ooreen, maar nie heeltemal nie, en dit verskil genoeg sodat dit 'n ander siektepatroon vorm. En dit is definitief nie 'n mensgemaakte virus nie. Dit is daar's nie valsheid oor die virus omdat dit kwansy se verkeerde naam het nie, soos wat party mense ook wil sê, die, ons word mislei want dit moes die Wuhan virus genoem gewees het. Maar maak nie saak wat die virus se naam is nie. Hy verskil van die eerste SARS virus. Hy steek op 'n ander manier aan en hy werk op 'n effens ander manier. En as ek moet sê, die mense in die Bobbejaan en die mense in die sjimpansee en die orangutang stem 99% ooreen wat hulle DNA betref, maar hulle lyk nie dieselfde nie. Die een het baie hare en die ander loop op vier pote en ons is nie dieselfde nie. En net soos hierdie virus van die eerste SARS-virus verskil, hulle stem ooreen, maar hulle is nie dieselfde nie.
Nou is die nuwe variant gevaarliker as die oorspronklike?
Dit lyk of die nuwe variant nie gevaarliker is, dat dit 'n groter persentasie mense gaan doodmaak nie, maar dit steek makliker aan. En wat gebeur is die virus, ons almal weet die virus is so 'n ronde balletjie met so klomp uitsteeksels op. Nou daai uitsteeksels gaan heg aan 'n spesifieke deeltjie van jou sel, die reseptor, en dan bind dit. En dit wil lyk of hierdie uitsteeksels van die nuwe variant gaan heg makliker aan daai reseptore op jou sel. Met ander woorde, hy kan makliker ingaan, hy kan gouer siekte veroorsaak, maar as jy kyk na die persentasie mense wat baie siek word, in die eerste met die gewone virus en met die variant is dit omtrent dieselfde en die persentasie wat sterf is dit omtrent dieselfde. Dit kan wees dat daar meer sterftes is om twee redes. Eerste plek, daar's meer mense wat siek word, so daar sal meer sterftes wees, maar die sterftekoers is nie hoër nie. Maar as fasiliteite onderdruk is, soos wat gebeur nou met die tweede golf, en almal is onderdruk, daar's nie genoeg ventilators nie, daar's nie genoeg suurstof vir nie, daar's nie genoeg beddens nie, daar's nie genoeg dokters nie, daar's nie genoeg verpleegsters nie, dan raak die kans dat jy gaan sterf groter, want hierdie mense en met dit wat tot hulle beskikking is, kan nie optimale sorg lewer nie. Maar dit is die gevolg van die swakker gesondheidsstelsel.
Nou, hoe verskil die eerste golf van die tweede golf?
Daar word meer mense siek omdat die virus makliker versprei. En dit lyk soort van of dit in hierdie massa byeenkomste, dit is hoekom dit belangrik is om massa byeenkomste te vermy en dan versprei dit vinniger na verskillende mense toe. En met ander woorde, die piek van die golf gaan hoër wees, dit gaan meer wees in gebiede wat nie so seer deur die eerste golf geraak word nie. En dit sal in die derde en die vierde golf sal dit ook groter wees in gebiede wat nou goed afgekom het in die eerste en die tweede golf.
Hoe verklaar jy die verskillende simptome van COVID en wanneer is mens meer aansteeklik en nie, as jy nou die verskillende fases vat van jou siekte?
Goed, as jy in aanraking kom met die virus en jy steek het aan, dan kry mens wat hulle noem die pre-symptomatiese fase. Nou, daai fase kan enig iets duur van 1 tot 14 dae, maar dit duur gewoonlik 4 dae. Dit is gewoonlik in die meeste gevalle, die virus beland in jou slijmvliese, dit gaan dan in jou selle in, en soos ek gesê, daai uitsteeksels bind aan die sekere reseptore, en na so 3 of 4 dae begin die persoon simptome te ontwikkel. Dan begin hy simptome, dan word die viruslading word al hoe meer en meer, en dan, die eerste simptome is baie keer, typies goeders is hoofpyn, 'n kuggie, mense se kan diarree kry, hulle kan naar word, hulle kan geweldige hoofpyn kry en so voort. En dan met ander woorde die siekte word in die eerste plek gedryf deur die virus en deur die viruslading. Hoe hoër die lading, hoe sieker gaan die persoon word. Maar dan gaan dit oor in 'n volgende fase. En dit kan wees so tussen dag 8 en dag 12 van die simptome. En dan is dit asof die virus het sy werk gedoen, die viruslading het alles aangesteek en aangeskakel, en dan is die liggaam se eie inflammatoriese reaksie is in overdrive. Dit gaan oor in die hoogste rad, en daai proses dryf dan verder die virus, en dit kan in enige deel van die liggaam, dit kan enige orgaan beskadig, maar vir al die longe is baie vatbaar, en dit kan die niere beskadig, dit kan die hart beskadig, dit kan lei tot mikrostolsels, dit kan lei tot groot stolsels, so dit is dan die gevaarlike fase waar die mense dan suurstof kry of moontlik op 'n ventilator moet kom. So daar is verskillende fases en dan is daar natuurlik mense wat blootgestel word en hulle kry nooit simptome nie. En dit lyk of hulle ook ander mense kan aansteek, al is hulle viruslading laar, maar hulle sal moontlik nie so erg aansteeklik wees nie. Maar daai inligting is nog nie 100% duidelik nie.
Goed. Nou Marie, almal wil hulle laat toets. Is toetsing die alfa en omega? En ek het ook nou al gehoor van mense wat negatief toets, en eintlik was hulle toe nou positief.
Ja, dit is beslis nie so dat almal, dat die toetse vir almal is nie. In die eerste 5 dae, jy moet op die regte tyd toets, en die toets moet op die regte manier gedoen word. Dit help nie, iemand skraap net hier aan die binnenkant van jou wang nie, hulle moet letterlik omtrent jou breinselle uitkrap, en dit moet na dag 5 gedoen word, en terwyl jy nog erge, in die eerste fase van erge simptome is, want daarna kan die viruslading weer afneem. So dit moet na dag 5 wees, want die kans dat in die eerste 4 dae gedoen word, dat hy negatief is, al as jy siek is, dit beslis daar, en dit is gebeur beslis, en dan kan dit ook vreeslik lang positief bly, want al het jy gesond geword, en daar bly een fraksie van die virus, al is dit 'n dooie stukkie virus, van daai genetiese materiaal agter, dan gaan hy positief toets. Nou daar is, hulle is besig om fyner toetse te ontwikkel, en dan is daar natuurlik wat meer akkuraat kan wees, maar dit kan ook wees, met ander woorde, jy kan negatief toets, al is jy eintlik siek, of jy kan positief toets, as jy eintlik al lank al gesond. En dan is daar die antilichaamtoetse, wat ook in 'n manier onbetroubaar is, want almal ontwikkel nie dieselfde antigeen, antilichaam respons nie. En dit bly ook nie in almal ewe lank aktief nie.
Marie, het ek jou reg gehoor? Jy meen, 'n mens moet nou, sien nou, jy kry nou die symptome, jy voel regtig nie lekker nie, dat mens eers dalk vir 5 dae moet wag voordat jy jou laat toets.
Ja. Ja, dit help jy jou laat toets te gou nie, want jy gaan moontlik nie positief toets nie.
En hoe bly jy by die huis?
Jy bly by die huis. Jy bly by die huis en jy bespreek met jou dokter, moenie vanself na 'n toetsentrum toe hardloop om jou te laat toets nie. Bespreek het met jou dokter dat hy vir jou kan raad gee oor presies wanneer jy jou moet laat toets en waar jy moet jou laat toets, want dit moet reg getoets word. Dit help nie iemand krap net met 'n spateltjie hierso liggies aan die binnekant van jou wang nie.
So hulle moet in die neus ingaan.
Hulle moet in die neus ingaan. Weet hulle dit is 'n onaangename storie.
Ja, ja. En wat van die keel?
Dit is die beste manier.
En jou keel?
Agter in jou keel, ja, maar okay. Nie in die eerste 4 dae nie, want die kans is te groot dat dit nog steeds negatief kan wees.
Sal my dokter my dan al behandel daai eerste paar dae?
Ja, hy sal jou behandel.
Goed.
Hy gaan jou begin behandel met die goed wat kan werk. En meeste van die goed wat gebruik kan word, gaan vir jou help of jy nou COVID het of nie. Weet dit is hy gaan jou beslis behandel. Hy gaan nie dit los totdat jy positief is.
Okay. Marie, baie mense waarsku teen die vaksines, maar voordat ons daarby kom, jy praat van vaksines en dan praat jy van entstowwe. Wat is daar 'n verskil tussen die twee?
Nee, dis maar net.
Okay.
Dis maar net, dis presies dieselfde ding.
Okay.
Entstof en 'n vaksin is dieselfde.
Goed,
dis
nou,
maar net hoe Afrikaans jy wil wees.
So jy mense waarsku teen die entstof? Sommige sê self, dit is nie een stof nie, anders sê dit gaan jou DNS verander, hulle is bang, hulle begin te brul soos 'n leeu of kekkel soos 'n hoender, wat moet ons glo?
Ja, ek het baie WhatsApps gekry, dan is daar bijvoorbeeld een verpleegkundige wat wys na die pakkie waarop die vaksin verpak is, en het sê daar so van een sekere DNA iets wat dit bevat, en dan gaan Google sy dit, en dan sien sy dit, maak jou, dit kan jou DNA verander, en dan die volgende stap wat sy sê is, maar gaan Google verder, dan sien jy, dit kom van een embryo af, so, dan kom die hele vraag op, die mense vat embryo's, hulle maak babbekies dood om by die entstof uit te kom, wat een absolute klomp nonsens is, en dit gebeur as iemand, soos een verpleegkundige, wat nie genoeg weet van DNA en DNS en genetiese goed nie, nou allerhande uitsprake kom lever, en dit is wat een van die grootste probleme is, is dat baie keer is het medici, wat nie op daai gebied gespecialiseer het nie, en dink hulle weet wat hulle sê, maar in die tussentijd praat hulle grootste klomp nonsens, hulle jaag allemaal op hol. In die eerste plek is, jy kan die vaksin, dit is een vaksin, maak jy saak op watte manier jy dit beskryf nie, dit is een vaksin, moontlik omdat hulle tegnologie gebruik wat nie voorheen in vaksine gebruik is nie, maar wat al gereeld in hierdie nuwe generasie antikankermiddels gebruik word, waar die kanker baie spesifiek geteiken word. So dis baie akkurater die kankermiddels as wat jy met 'n haalgeweer met chemoterapie skiet. Nou goed, hoe werk dit? Ek het mos gesê die virus het 'n kern en uit hierdie uitsteeksels. Nou, daai uitsteekseltjies is proteïene, wat dan gaan heg aan die sel, so dat hy binnen in die sel kan gaan, want die virus kan nie sommer net van sel vermeerder, hy moet binnen in sy gasheer wees, binnen in die sel, en dan begin hy homself te kopieer, en hy vermeerder en vermeerder, en dan bars hierdie klomp klein babiekies, baba virus uit die sel uit, en hulle soek die volgende sel om aan te val en te vermeerder, en so verhoog die viruslading in jou lichaam. Nou, die variant, die vaksin bevat nou een van die vaksine werk allemaal nie 100% dieselfde nie, maar byna dieselfde. Die vaksin, sommige vaksine bevat daai spike proteïene, daai uitsteekseltjie proteïene. En dan as dit in jou liggaam kom, dan is die proteïen daai uitsteekseltjie is daar, maar die ronde balletjie is nie daar nie. Nou begin die liggaam teenliggame te maak teen daai proteïen, teen daai uitsteekseltjie. En hy maak nie net teenliggame nie, hy skakel sy hele arsenaal van wapens aan om teen daai vreemde nuwe uitsteekselproteïen te veg. So dit is, hy kry sy soldaatjies wat die teenliggame is, maar dan kry hy ook sy gewere, sy tanks, sy lugafweer, alles wat hy kan, stel hy in werking. En dit is 'n hele kaskade ek weet nie wat nog nie, ek gaan net mense verwar om in die detail in te gaan, maar dit is meer as een soort aanval teen die uitsteeksel proteïen. Nou, die, so as die regte virus dan die ronde balletjie met die uitsteeksels binnen in jou lichaam beland, dan is hierdie hele army is gereed om dit aan te val. Op al die maniere, die soldatenstorm, die kanonestorm, alles om hierdie uitsteeksel proteïen te vernietig. So dit is hoekom dit een vaksin is. Dit is precies wat een vaksin doet. Die ander manier is om die kode van die virusse te kode om die uitsteeksel proteïen te vervaardig. En hulle noem dit die mRNA. Nou, baie vaksine bevat die mRNA met die kode. En dan as jy dit inspuit, gaan dit ook na jou selle toe. Maar dit word nie in jou selkern opgeneem word nie. Dit word net in die binnenkant van die sel, maar nie in die kern nie. In die vloeistof rondom die kern opgeneem. En dan begin dit daar uitsteeksel proteïene te maak. En dan herken die liggaam dit weer as vreemd en hy maak die selle aan wat hy opstel teen hierdie nuwe proteïen. En as die mRNA in die proteïen gemaak het, verdwijn, hy gaan weg, hy word opgevreed dier die sel, hy kan nie in die kern ingaan nie, hy kan nie jou DNA verander nie, dit is heeltemal onmoontlik, dit kan nie, dit gaan nie in jou kern in nie, en dit verander nie jou DNA nie, so, die mense wat sê, dis Jurassic Park, en 666, en sitte goed, dis nonsens, weet, en dit is een vaksin, en dit die meeste vaksine werk op een van hierdie twee maniere, of direct die uitsteeksel proteïen. En onthou, omdat dit nie die proteïen is en nie die hele virus nie, word die aanval gereguleer teen dit, en dan, of die mRNA wat dan die kode is, daarteen. En so, dit is een vaksin en het gaan werk. Die vraag is, gaan dit teen die nieuwe variant werk? As dit nie teen 95 of 90% teen die variant werk nie, is ek seker, dit gaan minstens 50 of 60% werk, want dit lyk nie of die uitsteeksel proteïene so baie verander het, en dat die ander res van die army wat opgeroep word, nie opgeroep gaan word nie. Maar ons sal binnen die volgende 2 tot 3 weke verseker weet precies hoe sterk die instof teen die variant hoe doeltreffend dit daarteen is, maar by my, as 'n geneticus, kan ek regtig min twyfel dat dit toch redelik goed gaan werk, en as dit nie werk nie, al wat die farmaseutiese maatskappye dan doen, is hulle sit die nuwe uitsteeksel proteïen van die nuwe variant, sit hulle in die vaksin, en daar gaat ons weer. Dit sal so 2 tot 3 maande vat, en dan kan hulle dit weer so aanpas.
Het die regering ons land gefaal met die verkryging van entstowwe?
Ongetwyfeld. Hulle het die mense, ons het aan minstens twee groot kliniese proewe deelgeneem in Johannesburg en Kaapstad. En die hele ding is, as enige land instem tot kliniese proewe, dan kry daai land 'n mededingingsvoordeel, omdat hy sy mense beskikbaar gestel het. En daai voordeel is gewoonlik onderhandelings direk met die farmaseutiese maatskappy, sodat vir die mense wat nou net die placebo gekry het in die vaksin werk, dan kan kry hulle die volle vaksin. Die land kry dit gewoonlik goedkoper en die land kry dit gewoonlik vinniger as ander lande. Die oorspronklike navorsers in Suid-Afrika het al hierdie dinge beding met die farmaseutiese maatskappye en vir die regering die inligting oorgegee en die regering het bugger all daaraan gedoen vir 6 maande lank. Eerst toe daar druk is en daar is baie vraag, het die regering begin om te onderhandel. Nou het hulle die vaksin gekry teen 'n baie hoër prys as wat die Europese Unie daarvoor betaal. Dis absurd. Dit is skandalig. Dis al wat ek daarop kan sê.
Sal jy jou laat inent?
Ek sal my beslis laat inent.
Ek gesels met Marie Hudson, ons praat oor die A tot Z van COVID. Goed, Marie, daar is tans 'n groot debat oor ivermectin. Is dit 'n wondermiddel en waarom kry ons dit net vir diere in Suid-Afrika? Behoort dit beskikbaar te wees?
Goed, Ivermectin in Amerika, eerste studies wat uitgekom het was in April verlede jaar, toe 'n groep navorsers in Australië in 'n laboratorium gesien het dat Ivermectin die COVID-virus doodmaak in 'n bakkie, in 'n petri bakkie in 'n laboratorium. So ons noem dit 'n vitro laboratorium toetse. Toe het verskeie groepe en ek dink daar is iets so 17 of 70, dit is baie groepe het toe in kleiner groepe ek weet in Bangladesh, in Indië, in verskeie lande het hulle toe begin om met sekere pasiënte ivermectin by te sit. En al hierdie studies wys dat die mense, die groep wat ivermectin gekry het, se siekte is minder ernstig, hulle herstel gouer en daar's minder sterftes. Die analise van hierdie al hierdie studies, daar's in Amerika ook sulke studies gedoen want sekere state die toediening van ivermectin toegelaat en ander nie en daar's 'n verskil in die oorlewingssyfer van die mense wat ivermectin gekry het. Maar soos een van hierdie navorsers in Amerika, professor Merrick, wat eintlik 'n Suid-Afrikaner is en nou in Amerika werk, gesê het hierdie is nie 'n wondermiddel nie. Dit moet saam met ander middels gebruik word. Nou ons weet reeds dat middels soos vitamine D, melatonien en 'n hele vitamine C en verskeie ander middels beslis help om die graad van infeksie en die virusaktiwiteit bietjie in bedwang te hou sodat mense nie so siek raak nie. Nou, die meeste van hierdie middels werk omdat dit 'n anti-inflammatoriese reaksie het en daai tweede erge fase van die siekte bietjie beter kan beheer. Dit in Suid-Afrika. Hierdie ivermectin is al 40 jaar gelede ontdek en dit het tot 'n groot omwenteling in die behandel van wurms en ander parasiete in diere en in mense gelei. So daar's 'n middel vir diere sodat hulle teen wurms en ander parasiete behandel word en jy kan dit op die dier se vel vryf of jy kan dit inspuit. Daar's verskillende maniere van toediening en dan is daar ook 'n middel in tabletvorm vir mense. En daai middel is vir mense veral in die tropiese dele van Afrika uitgedeel met groot sukses en want daar sou sekere muskiete en goeters wat jong mense wil liewer sien nie weet van al die goed nie maar hulle lê eiers binne in die een se oog en dan kry jy rivierblindheid en allerlei ander aaklige ou siektes wat mense kan kry van hierdie wurms en muskiete en larwes en goeters maar die middel is baie effektief daarteen. In Suid-Afrika is ivermectin nooit geregistreer vir die gebruik in mense nie want ons is nie in die trope nie en rivierblindheid het nie hier voorgekom nie. So die farmaseutiese maatskappye het nie gedink dit is die moeite werd om dit te registreer nie. Dit is so dit is nie op die oomblik in Suid-Afrika vir menslike gebruik geregistreer nie. Nou, my vraag is, hoekom het die farmaseutiese maatskappye nie intussen tyd van April verlede jaar tot nou toe aansoek gedoen vir registrasie in Suid-Afrika nie? Dan het ons die menslike vorm, die tabletvorm van dit gehad, dan almal nie nou gehardloop en al wat 'n ivermectin, ivermec of wat ook al is gekoop wat eintlik vir diere bedoel is nie om te gebruik nie. Die ander ding is daar's groot aksie om dit gewettig te kry en ek dink die beste manier gaan wees is om dit te registreer vir mense, maar dit dan net op doktersvoorskrif beskikbaar te stel. Sodat die dokters dit kan voorskryf en kan boekhou daarvan en kan sien of dit werk en hoe goed dit werk of hoe goed dit nie werk nie, dis nie 'n skadelike middel nie. En maar dit is ook nie reg dat die mense nou net wild en wakker begin om dit te drink nie. Die belangrikste vir die wat dit wel drink, want ek weet daar's baie wat dit doen. Die dosis moet wees 1 ml per elke 50 kg wat jy weeg. Die meeste mense sê dag 1 'n dosis, dag 3 'n dosis en dan dag 14 'n dosis. As die een siek is, gebruik hulle dit dag 1, 2, 3, 4 en 5, nooit meer. chemiese aanvallen kan leiden. So, dus baie belangrijk dat dit niet oordoen moet worden. Niet meer als 5 dosisse nie.
Goed, onze 2 minuten oor. Moet onze 3de of 4de golf verwacht?
Ons gaan beslissen 3de golf krijgen, moontlike 4de golf. 3de golf waarschijnlijk is in juni, want allemaal gaan nie dan al ingeënt wees nie, ja. Van die regering het gedraai. So ja, daar wacht probleme.
Goed, moet skole oop of toe wees en wat is jou slotboodskap?
Skole moet oop wees. Daar is geen rede hoekom skole moet toe wees nie. Die studies wys dat die hoeveelheid onderwysers wat dit kry, is gelyk aan die persentasie van mense wat COVID, in die gemeenskap wat COVID kry. En die meeste onderwysers kry dit nie in die skool nie, hulle kry dit in hulle gemeenskap. So hulle is eintlik veiliger by die skool. Dieselfde met die polisie. Hulle kry dit in die gemeenskap. En self 'n baie groot persentasie van gesondheidswerkers wat dit kry, kry dit in die gemeenskap en nie in die hospitaal nie.
Goed. Slotboodskap?
Draai jou masker, was jou hande, moet nie te naby aan ander mense kom nie, vermy massa byeenkomste, en wees net versigtig. Regtig waar massa byeenkomste is, volgens die jongste goeders, definitief een van die grootste probleme.
So gesels Marie Hudson, en sy het nou die koring van die kaf geskei, oor die verwarring van COVID-19. Enige voorstelle of navraag aan die program, kan jy vir Marie stuur by gesondheid@rsg.co.za.